prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja na našem poštovnom radiju za Tousti. Danas ćemo govoriti o jednom zdravstvenom problemu i prirodnim pristupima tom zdravstvenom problemu, ali da se podsjetimo pre toga, poštovani slušalci, da dva glavna fiziološka ili biološka znaka da postojimo, trajemo, da živimo, jesu srčni rad i funkcija disanja. A kada govorimo o funkciji disanja, ona je svakako još u jednom smislu fini dokaz našeg životnog postojanja. Ima više dimenzija od srčane funkcije, više simboličkih značenja, više literarnih pristupa. I ono što je značajno, o čemu hoćemo danas da govorimo, jeste kakve to probleme imamo ukoliko bolujemo od astme, te vrlo ozbiljne hronične bolesti respiratornog sistema, koja može nekada da bude ozbiljna smetnja za kvalitetan život, a nekada u najklasičnijem smislu može da bude vitalno značajna i da ugrozi život. I statistički podaci pokazuju da astma oduzima značajan broj života u svim zemljama bez obzira na kulturu, razvijenost ili nivo zdravstvene zaštite. Šta su otprilike te neke ključne tačke, poštovani slušalci, kada govorimo o astmi? Prvo, naravno, je važno da se sretnemo sa definicijom, odnosno sa osnovnim pojmom. Astma je, dakle, bolest respiratornih organa, vezana je za procese alergije i inflamacije. Problem je u tome da naš respiratorni sistem jednostavno biva uskraćen u smislu protoka, odnosno dotoka vazduha do najfinijih kapilara u plućima, zbog čega osoba ima objektivni nedostatak kiseonika, a istovremeno postoje centralni osjećaj nedostatka kiseonika u organizmu, pre svega u centralnom nervnom sistemu. Sve je to praćeno brojnim simptomima koji snižavaju kvalitet naših života, nekada ugrožavaju i sam život. Suština je da pored stvaranja sluzi u disnim organima dolazi i do konstrikcije mišića, zbog čega je smanjena cirkulacija vazduha, a uobičajeni simptomi astme su otežano disanje, zatim stezanje u grudima, kašalj, ukoliko je reč o jakom astmatičnom napadu, javlja se i znojenje, dolazi do drugih subjektivnih simptoma kao što su znaci ubrzanog srčnog rada, dolazi do pojave plavkaste boje usana i noktiju. I danas je poznato da astma, iako je ozbiljno medicinsko stanje uz adekvatnu negu i uz lečenje simptoma, astma može biti sasvim dobro kontrolisana i osoba može voditi sasvim zdravi i normalan život.
Sam znala da ti kažem, mili moj, cipovi stvari čute, ko da se na mene ljute, mili moj. Pantarej, govore mi ljudi, vreme leči sve, i da život sve se menja, šta je tvoje doviđenja, Pantarej? A meni svaki dan je kraj, u sobu me gledaj, tu gde si nekad bio moj, tu još dišem vazduh tvoj, kada sve to da radim dobro znam. imam sreću i ljubav s mene, onda budeš tu gde jesi, drugome se sreća desi, pantare.
Sadašnji podaci, poštovani slušalci, pokazuju da astma u mnogim zemljama se ne dijagnostikuje dovoljno dobro i često se neadekvatno leči. A razlozi za ove pojave potiču kako od osoba koje su obolele, takođe i od profesionalaca u zdravstvu. I ono što se najčešće dešava jeste da se ne prepozna blagovremeno da neko boluje od astme. Sljedeći problem je da se nedovoljno su očekivanja od terapije, zbog čega motivacija osobe nije dovoljno velika. Često se ne poznaju koristi i rizici od upotrebe različitih terapijskih sredstava, o kojoj ćemo također govoriti. Postoji problem da se astmatični napad precizno definiše u pogledu težine i u smislu njegove vitalnosti za sam život obolelog. Često se ne prepoznaju znakovi pogoršanja, postoji i neadekvatno lečenje napada gušenja. Vrlo je važno da se prepoznaju takozvani pokretači astme i da se preduzmu pravi koraci da se spreči njihov uticaj na javljanje same astme. I zbog svega toga, da bi se sa astmom vodila uspešna borba, potrebno je da sam pacijent bude dovoljno edukovan i potrebno je da pored lekara i farmaceuti po apotekama budu dovoljno aktivni, informisani i motivisani da pomažu pacijentu u borbi protiv astme. A kada govorimo o tome koji faktori mogu da pokrenu, da izazovu astmu kod osobe koje već ima oboljenje i naklonost ka tom alergijskom procesu, To su pre svega alergeni kao što je na primjer polen, zatim plesni, grinje iz kućne prašine, određene dlaka životinja, perut, zatim mikroorganizmi mogu biti također pokretači astme. Kada analiziramo okruženje, odnosno sredinu, hladnoće i suvi vazduh mogu da pokrenu astmatični napad. Poznata je i astma zbog fizičkog napora. Dakle, vrlo je važno da osoba sama utvrdi koji faktori kod nje podstiču astmatične napade. Navešćemo također da virusne respiratorne infekcije gotovo po pravilu bivaju i faktori koji pogoršaju astmu. Industrijske hemikalije kao što su razne smole, metal, aluminijum, zatim lakovi za kosu veoma mogu često da budu uzrok astmatičnih napada. Od lekova su poznati penicilin i simetidin. Penicilin sam ima alergijska svojstva, ali je moguće da penicilin i simetidin, lek koji se inače koristi kod čira, da bude uzrok astmatičnog napada. Treba uraditi pažnju da neki drugi faktori koji su vrlo običajni, kao što je na primjer piljevina od drveta ili prašina žitarica, pamučna prašina, može da bude faktor koji podstiče astmu. A neki uobičajeni lekovi koji se često koriste bez recepta i nabavljaju u slobodnoj prodaji po apotekama, kao što je recimo aspirin ili brufen, ili blokatori beta adrenergičkih receptora, mogu da budu faktori koji izazovu astmatični napad. Vrlo bi bilo korisno da svaki pacijent koji ima problem sa astmom prosto napravi spisak svih mogućih faktora koji astmu mogu da izazovu i da onda jednostavno kroz tokom trajanja i kroz jedno aktivno sagledavanje sopstvenog iskustva i sopstvenih ishoda da napravi svoj sopstveni spisak, dakle, faktora koji kod njega pokreće astmatične napade, i tada će to biti jedan vrlo dragocen papir na osnovu koga osoba može da kreira svoje ponašanje i da jednostavno u što većem stepenu izaziva faktore koji potiču astmu. To je, dakle, i jedna, da kažemo, prva linija odbrane astme koja je veoma važna. Ne može se zameniti ni sa kakvim drugim aktivnostima, niti bilo kakvim drugim terapijskim procedurama, i to je nešto što je potpuno u domenu odgovornosti pacijenta i prostih mogućnosti farmaceuta, a naravno i lekara.
Thank you.
traži kad me potraži.
Kako je moguće, poštovani slušalci, da prepoznamo kada, kao i za svaki problem, naravno, važno je stepenost i težinu problema, a kada govorimo o astmi, odnosno o astmatičnom napadu koji je već počeo ili to jakutnoj fazi same astme, treba pre svega biti svestan da astmatični napad može da nam ugrozi život. Zato je presudno da što pre donesemo, inače ćemo biti sami kada se to dogodi, znači nećemo biti u okviru mandata zdravstvenog sistema, i zato je veoma važno da ako već osjećamo da smo izloženi astmatičnom napadu, da imamo precizne kriterijume za procjenu težine astmatičnog napada kod nas samih. Ti kriterijumi nisu univerzalni za sve osobe, jer se različiti simptomi, odnosno znaci pogoršanja, mogu kombinovati u različitim iznosima i slivati se ona jedan ukupan osjećaj ugroženosti kod konkretne osobe. Recimo, samo da tako kažemo, zviždanje u grudima nije uvek precizan pokazatelj težine napada. Može da nestane čak kada je disanje put gotovo neprohodan. Ali treba znati da hitnu lekarsku pomoć treba zatražiti u recimo slučajima kada disanje postane otežano, a pri udisanju dolazi do uvlačenja, fenomenu uvlačenja u nivou vrata, grudnog koša ili rebara. Ukoliko su raširene nosnice, također treba imati u vidu, odnosno nozdrve, imati u vidu da je to jedan od većih znakova ozbiljnosti astmatičnog napada. Ukoliko su hodanje i govor otežani, to je dokaz već da centralni nervni sistem biva insuficijentan sa kiseonikom, ali to istovremeno znači da osoba u toj fazi postaje nesigurnija u procenama i u odlučivanju i u planiranju šta da preduzme. Ukoliko poplave nokti i usne, to je također vrlo ozbiljan znak da treba zatražiti lekara, i naravno ukoliko upotrebom aparata za merenja, postoje ručni merači merenja protoka vazduha, ukoliko je nivo ispod 50% od uobičajene vrednosti i ne dođe do brzog pogoršanja nakon uzimanja lekova sa brzim delovanjem protiv astme, onda svakako treba preduzeti aktivnosti da se što pre nađete u zoni odgovornosti zdravstva da bi vaš problem bio na vreme regulisan. Ali, dakle, poštovani slušatelji, rekli smo već da je samo pomoć izuzetno značajna za upravljanje astmom, i ono što je dakle važno jeste da je potrebno da budete informisani pacijent. Naravno, ako ste informisani i ako znate dovoljno o sobstvenom problemu, onda ste vi i odličan lekar samo sebi, istovremeno ste i odličan pacijent vašem lekaru. To je nešto što predstavlja dakle idealnu poziciju za osobu koja ima bilo koju bolest uopšte. Jer ukoliko imate više pravih informacija o svojoj bolesti, onda ćete lakše nadzirati vašu bolest i blagovremeno preduzimati pravilne mere. A da biste dosta ili dovoljno znali o svojoj astmi, potrebno je da budete dobar učenik i da pribavljate informacije iz dobrih izvora, da učite od dobrih lekara i od dobrih farmaceuta. Vrlo je važno, kao što smo već rekli, da izbjegavate agense koji provociraju astmatični napad. Nažalost, ako ste recimo alergični na kućne ljubimce, morate izbjegavati kontakt sa njima. Ukoliko je uzrok gljivice ili polen koji izaziva napad, koristite što više klima uređaja i određene filtere, tako da imate jednu manju zonu koja je sa nižim koncentracijama, dakle tih agenasa. Izbjegavajte aktivnosti koje mogu da postaknu napad, nažalost ako je to rad u bašti ili možda neke aktivnosti oko uređenja stana ili, ili kuće kada se povećava vaša izloženost agensima. Vrlo je važno da ugradite određene filtre i recimo na osivače za prašinu ili na klima uređaje, jer ukoliko ima manje prašine, vaša bezbednost bit će značajnija. Fizička aktivnost koja je važna za svakoga od nas u svakom životnom periodu je sasvim korisna i moguća za vas, iako imate astmu, ali je potrebno da napravite nekakve dopunske mere da bi korisnost fizičkog kretanja za vas došla do punog izražaja. Razmislite ukoliko na su stres i napor za vas agens koji provocira vašu astmu, da jednostavno dizajnjate sobstveni život kako biste bili izloženi onom, onom nivou stresa i onom nivou napora koji ne potiče kod vas astmu. I generalno, naravno, uputstvo jeste da zaista pažljivo čitate upute na svim proizvodima, podrazumevajući tu i ishranu, odnosno hranu, naravno i sve preparate, kako biste na vreme doneli odluku da ne koristite ono što može za vas da bude rizično pogledu astme.
Lažem da ni jedna me nije opekla. Sada se o svetu trenu izgubim, sada druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od mene pođeš, kraj od kad me ne voliš. Dišem, ali pored tebe često uzdišem. Osmeh na lice stavljam da se pokrije. Srdce o svetu trenu izgubim, srdce druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš, noć kad od mene pođeš, kraj od kad me ne voliš. Gde da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim kada samo se tebi nadam, gde da stanem kada ne znam ni gde da idem. Eh, moj dragi, ne zaboravi me. Gde da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim kada samo se tebi nadam, gde da stanem kada ne znam ni gde da idem. Eh, moj dragi, ne zaboravi. Pođeš kraj od kad me ne voli.
Kada govorimo, poštovani slušalci, o lekovima koje ćete dobiti od svog lekara ili o nekim lekovima koje možete sami nabaviti u apoteci, reći vam samo to da postoji jedan, dakle, zaista širok spektar lekova koji se mogu vrlo korisno koristiti uz dovoljno znanja za upravljanje sopstvenom astmom. Svi ti neki lekovi se mogu svrstati u neke lekove koji deluju preventivno, da pokušaju da preveniraju moguće napade astme. Drugi lekovi imaju takva svojstva da deluju veoma brzo, da ako se već astmatični napad razvio, da onda mogu vrlo brzo da taj astmatični napad zaustave i kasnije potpuno otklone. I postoje lekovi koji na jednom intenzivnim nivou terapijski deluju i također su veoma korisni za borbu sa sopstvenom astmom. A pored, dakle, lekova, ono što treba da imate u vidu, a već smo napomenuli koje sve mere samostalno možete i treba da preduzmete, postoje i specifične mere u delu ishrane, dijetetskih suplemenata i lekovitog bilja i drugih nekih metoda alternativne medicine koje možete koristiti kako biste postigli ukupnu korisnost u borbi protiv astme uz minimiziranje nežnijih dejstava i čak na neki način postizanja drugih zdravstvenih efekata, a sve to naravno uz još nekakve dopunske koristi kao što je mogućnost da vas astma kao hronična bolest manje košta, a sem toga sebe možete dovesti u poziciju da kad već imate astmu i vodite borbu sa njom, odnosno upravljate njom, da postignete brojne sekundarne koristi u smislu da, na primjer, značajno unapredite sa aspekta zdravlja svoju ishranu u pogledu generalnog zdravlja organizma, a također i recimo za članove svoje porodice. Tako da nikada ne znamo, to je već poznato, zašto nešto što je u principu ili na prvi pogled ili po definiciji loše može da ima neke druge brojne pozitivne aspekte ili koristi za nas. Kada govorimo o ishrani, hranim namirnicama, bioaktivnim sastojcima hrane i suplementima, ja ću pokušati da se upoznam sa stavovima Australijskog udruženja za borbu protiv astme, koji imaju jedan vrlo agilan pristup u tom delu. Na vrlo važnoj poziciji se nalazi kofein, koji nam je jako dobro poznat kao supstanca, prisutan je u kafi, u brojnim drugim proizvodima, čokoladama i tako dalje, u čaju. Smatra se da je on u kategoriji najvažnijih prirodnih supstanci koje mogu pomoći u borbi protiv astme. Problem sa njegovom upotrebom može biti uznemirenost, zatim ubrzan srčan rad, nekada glavobolje ili nesanica. Kod nekih osoba može da izazove dijareju ili aritmije ako je u većim dozama. Tako da neka preporuka je da se unosi ne više od 9 mg po kilogramu telesne težine dnevno, pa pokušajte da, bit će vam potrebna mala matematika, da zavisno od toga koju namirnicu uzimate, koja ima kofeina, da preračunate da ne uđete u zonu gdje vam kofein može praviti nekakve sekundarne probleme, ali se kofein generalno preporučuje kao nešto što zaista može da bude korisno. I postoje ozbiljni dokazi o efikasnosti kofeina na povećanje kapaciteta pluća i posebno se smatra da je kofein značajan kod astme koju postiče napor. Tako da ukoliko ste osoba koja ima taj faktor izazivanja astme, onda zaista vredi kofeinu pridati veći značaj. Sljedeći biološki sastojak jeste vitamin D, koji također ima visok bonitet za upotrebu kod astme, i ono što je vrlo važno jeste da je vitamin D sasvim značajan za redukciju rizika od astme koju podstiču infektivni procesi. To je sasvim dokazano. Preporučuje se da se unosi negde oko 500 intravenoznih jedinica vitamina D u periodu ne dužem od 6 meseci. Ukoliko bi se ta doza prekoračila, onda možemo biti izloženi riziku povišenog kalcijuma u organizmu, a to onda dovodi do drugih problema. Postoje također pozitivni podaci kada se govori o vitaminu D, da njegova jedna sekundarna korisnost može biti da smanjuje rizik od alergije na određene vrste hrane, koja može indirektno da također podstakne astmu. Podatak o tome da se koristi dijeta sa manje soli, tu nema podataka koji su odnosno dokaza koji su najvišeg ranga, ali je dokazano da postoji korisnost također kod astme koja je izazvana naporom. Mineral magnezijum, on je vrlo danas moderan iz više aspekata. Već smo pričali, njemu pričali da je magnezijum prisutan preko 300 enzima, znači generalno zaista utiče na brojne procese u organizmu. Preporučuje se doza negde do 450 mg na dan, ali su podaci o njegovoj korisnosti kod astme su i za i protiv, dakle na određen način su suprotstavljeni. Riblje ulje se preporučuje do 4 grama dnevno. Dokazano je da ima određene koristi kod astme u smislu smanjenja napada i smanjenja bronkospazma koji može da se javi kod fizičkog vežbanja. Nutricionisti, odnosno naturopati, predlaže vitamin B6 bedoksin u prilično visokim dozama za smanjenje astmatičnih napada. Tome treba pristupiti oprezno zbog mogućih nekih drugih neželjenih dejstava. Ne bi se trebalo vitamin B6 da koristite u tako visokim dozama bez pratnje od strane lekara, odnosno mišljenja od strane lekara zbog eventualnih neželjenih dejstava. I značajno je da se od drugih tih bioloških aktivnih sastojaka koji pripadaju hrani, namirnicama, suplementima, da se preporučuju probiotici, pre svega laktobakterije, i pažnju treba pokloniti i selenu kao elementu koji se preporučuje u dozi od 100 mikrograma dnevno, ali ne duže od 14 ili najviše do 24 sedmice. Treba vratiti pažnju da recimo ako se prekoči selen u nekoj većoj dozi, ovo može se javiti efekat ubrzanog opadanja kose i određene promjene na noktima, tako da poštovani slušalci, uvijek imajmo u vidu kada koristimo nekakva i izvesno dobra sredstva da ona pod određenim uslovima mogu da nesu određene štete.
Jer to nisam ja i moje usne kad zube pokažu tvojim glasom kažu da to nisam ja. ti, ja neću pasti na kolena bez glasa, jer to nisam ja. I moje usne kad zube pokažu, tvojim glasom kažu da to nisam ja. Sebe sad upoznajem, dokle da sam rekla kraj. Ja ne volim se kad lice svoje pogledam u ogledalu, ja volim kako propadam zbog nas. Neka
posmatrano poštovani slušalci na nivou pojedinačnih lekovitih biljaka, priroda je podarila dosta mogućnosti da se upotrebom lekovitog bilja napravi određena korisnost u smislu smanjenja smrtnih napada i njihovog proređivanja. Jedno od najstarijih biljaka to je kineska biljka efedra koju Kinezi inače zovu Mahuang. Ta biljka se hiljadama godina koristila u lečenju pre svega astma i drugih oboljenja disanih organa i još negde sredinom 19. veka je otkriveno da biljka efedra sadrži efedrin i pseudoefedrin. To su substanci koje su nama jako poznate u farmakoterapiji. Te substance pripadaju, da kažem, snažnim terapijskim sredstvima i uglavnom se mogu dobiti uz pomoć recepta, izuzetno za lokalnu upotrebu u obliku kapi za nos, mogu se dobiti bez recepta. Efedra je kao biljka zadržana u tradicionalnoj kineskoj medicini, kod nas nije prisutna. Treba smatrati sa u smislu intenziteta dejstva u biljke koje su snažnijeg delovanja. Ali postoje još neke druge varijante koje su nama veoma dostupne i vrlo i psihološki i simbolički bliske. Jer recimo pre 4 veka je britanski jedan travar utvrdio da kopriva, koren, listove su dobri za pozitivne procese u plućima. I danas recimo u Australiji na koprivu mnogi terapeuti gledaju kao na dobar lek za astmu. Može recimo da se pije sok od korena koprive ili da se list koprive pomeša sa medom i da se u tom smislu koristi. Danas se koprive preporučuje kako za polensku alergiju, isto tako i za astmu. I dakle, interesantno je da se toj krajnje običnoj biljci na koju često gledamo kao na beskorisni korov da se pokloni pažnja kada reč o lečenju astme. Biljka anis kao i biljka morač, prve saznanje su nam došla iz Grčke o tim biljkama, o njihovim aktivnim principima i njihove sposobnosti da izbacuju bronhijalni sekret, na osnovu čega se postiže pozitivan efekat kod čišćenja disanih puteva. I pored te dve biljke postoje i druge koje se mogu koristiti, kao što je seme peršuna ili seme korijandera, bobice, kleke, džumbir, mirođija i recimo hajduška trava. Moglo bi se razmišljati i kreirati određen čaj u tom smislu. Pomenut ćemo kao korisnu biljku i sladić koji ima ulogu da deluje antiinflamatorno u predelu grla i dakle početnog dela disajnih organa. A zanimljivo je da azijska biljka ginko koja je prisutna i kod nas i gaji se kod nas je hiljadama godina korišćena za lečenje astme, alergije, bronhitisa i kašlja u Aziji, dakle u tom jednom velikom geografskom regionu čovečanstva. Kada govorimo o još nekim običnim biljkama, najobičnijim, uz izvinjenje što koristim taj termin, paradajz kao recimo hranjiva namirnica, zatim južno voće i druga hrana koja sadrži vitamin C je nešto što bi trebalo apsolutno favorizovati kod svih problema respiratornih organa, dakle i kod astme, kod bronhospazma i kod infekcije disajnih organa. I to iz vrlo jednog prostog razloga, jer vitamin C sprečava, odnosno smanjuje oslobađanje histamina koji je izuzetno važan faktor kod alergijskih procesa. Evo, poštovani slušalci, ovo je bilo naše promišljanje, razmišljanje i ćaskanje o tome kako možemo da angažujemo sopstvene resurse i sebe same da poboljšamo sopstvenu ulogu u borbi sa astmom. Da ponovimo još jednom, jako je važno da budemo što bolji lekar sebi i što bolji pacijent našim lekarima i farmaceutima koje nas leče, jer je to jedan generalno proveren i pouzdan metod da vodimo uspešnu borbu sa zdravstvenim tegobama, sa bolestima i da čuvamo svoj životni stil sa ciljem da obimo zadatak koji nam je priroda dala, to je da iskoristimo svoj genetski okvir u smislu dužine životnog veka. A sa vama je bio farmaceut Bata Marković.
Tvoje tri godine dana, a sada me sežu moje skoro sa svih strana. Nema koga da me pozdravi, nema leka da me životu sto i jednu tugu, ali ovo srce nosi ko ni jednu drugu. životu to sam njemu dala. A sad nemam njega jednog što sam svojim zvala.
Hey, suzice, brojanice.